Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Αισθάνομαι ότι ίσως να κουραστήκετε συνέχεια για το γάμο και το γάμο και το γάμο να μιλούμε. Γι' αυτό να έτσι το κάνουμε λίγο πιο σύντομα. Αλλά είπαμε ότι μπορεί να είναι κάπως κουραστικό να ακούει κανείς για 1-2 χρόνια μια σειρά θεμάτων που επικεντρώνεται στην ίδια ουσία. Όμως είναι γεγονός ότι είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί στο σύγχρονο άνθρωπο σήμερα και είναι πολύ σημαντικό, γιατί μέσα από το γάμο βγαίνουν τα παιδιά, είναι οι άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι που σε 20 χρόνια από σήμερα θα αποτελούν την νεολαία του τόπου τούτου, την νεολαία του χώρου μας, της πατρίδας μας. Αλλά και γενικά, εάν ο άνθρωπος πάει στο γάμο του καλά, πάνε και τα υπόλοιπα καλά συνήθως. Εάν δεν πηγαίνει στο γάμο του καλά και σωστά και δεν αντιμετωπίζει σωστά το γάμο του, και η πνευματική του ζωή πηγαίνει στραβά και είναι πολύ δυσκολία, πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Λοιπόν, συνεχίζομαι. Είμαστε στην τελευταία ευχή του γάμου, τη μικρή ευχή πριν τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο και πριν τη στέψη των νεονύφων, και λέγει αυτή η ευχή η μικρή, η τελευταία, η μικρότερη. Ο Θεός ο Άγιος, ο πλάσας εχός των άνθρωπων και εκ της πλευράς αυτού ανοικοδομήσας γυναίκα και συζέξας αυτό βοηθών κατά αυτόν, δια το ούτως αρέσει τη σύ μεγαλειότητη, μη μόνον είναι των άνθρωπων επί της γης. Λέγει λοιπόν στα νέα ελληνικά η ευχή αυτή. Εσύ Άγιε Θεέ μας, ο οποίος έπλασες από το χώμα των άνθρωπων και από την πλευρά του ανοικοδόμησες την γυναίκα και την ένωσες μαζί του σε γάμον για να είναι βοηθός του, και θα εξηγήσω με τον βοηθός, μην αρπαχθείτε από τώρα ότι την έκαμε υπηρέτρια, γιατί έτσι άρεσε στη δική σου μεγαλειότητα να μην είναι μόνος του άνθρωπος επάνω στη γη. Αρχίζει αυτή η προσευχή με την αναφορά στην αγιότητα του Θεού, στον Άγιο Θεό, ο οποίος δεν είχε κανένα λόγο ανάγκης να πλάσει τον άνθρωπο. Ο Θεός δεν δημιούργησε τον κόσμο για δική του ανάγκη. Έτσι, δεν μας έπλασε ο Θεός ούτε για να τον δοξολογούμε, ούτε για να τον ευχαριστούμε, ούτε για να του προσευχόμαστε, ούτε για να τον θυμιατίζουμε, ούτε για τίποτε άλλο από όλα αυτά. Ο Θεός δεν έχει καμιά ανάγκη, κανενός. Ο Θεός είναι ανενδεής, δεν έχει ανάγκες ο Θεός, γιατί είναι τέλειος. Από μόνος του ο Θεός είναι τέλειος. Δεν του προσθέτουμε τίποτα εμείς του Θεού, εάν τον αγαπούμε ή δεν τον αγαπούμε, εάν προσευχόμαστε ή δεν προσευχόμαστε. Δεν προσθέτουμε τίποτα στον Θεό από όλα αυτά. Αλλά ο Άγιος Θεός από αγάπη έπλασε τον άνθρωπο, και έπλασε τον άνθρωπο από αγάπη και μόνο για να κοινωνεί, για να μετέχει ο άνθρωπος μέσα στην δική του χάρη και στην δική του, ας πούμε, μακαριότητα. Και έπλασε τον άνθρωπο από το χώμα, όπως λέγει η Αγία Γραφή. Έτσι απλά τα λέγει η Αγία Γραφή. Έλαβε χούν από τη γη και έπλασε τον άνθρωπο. Βέβαια, σήμερα πολλοί άνθρωποι σκανδαλίζονται με αυτήν την απλότητα με την οποία η Αγία Γραφή περιγράφει την δημιουργία του ανθρώπου. Αλλά, όπως είπαμε πολλές φορές και αλλού, θα το πούμε και εδώ, ότι η Αγία Γραφή δεν είναι Ευαγγέλιο, δεν είναι βιβλίο ανθρωπολογίας, ούτε βιβλίο κοσμολογίας. Είναι βιβλίο θεολογικών. Έχει να μας πει ένα πράγμα. Ποιο πράγμα? Ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο και δεν τον έπλασε όπως έπλασε όλα τα υπόλοιπα χτίσματα, με ένα δημιουργικό λόγο όπου είπε και γεννήθησαν, είπε ο Θεός να γίνει το φως, να γίνει το στερέωμα, να γίνουν τα δέντρα, να γίνει ο ήλιος, να γίνουν τα αστέρια και γίνονταν όλα αυτά. Δεν έγινε έτσι ο άνθρωπος. Αλλά ο άνθρωπος έγινε μέσα από μία προσωπική έτσι παρέμβαση και ενδιαφέρον του Θεού, και αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι ο Θεός αυτόν τον πύληνον ανδριάντα, αυτόν τον άνθρωπο που έπλασε, του έδωσε την εικόνα του. Του ενεφύσισε του ανθρώπου ο Θεός και του έδωσε την εικόνα του. Και έτσι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και γίνεται και μπορεί να γίνει όμοιος με τον Θεό Πατέρα του. Αυτό δεν το έχουν τα ζώα. Ούτε κανέναν άλλο χτίσμα δεν έχει αυτή την εικόνα του Θεού. Μόνον ο άνθρωπος. Τα ζώα είναι δημιουργήματα του Θεού. Είναι και αυτά κάτι ας πούμε αξιόλογα και σημαντικά. Αλλά ο άνθρωπος έχει την μεγάλη αυτή ευλογία, το μεγάλο προνόμιο ότι είναι εικόνα του Θεού. Τι σημαίνει εικόνα του Θεού? Σημαίνει ότι ό,τι είναι ο Θεός κατά φύση, έτσι είναι και ο άνθρωπος κατά χάρη. Τι σημαίνει μια δική μου εικόνα? Κάποιος με βγάζει μια φωτογραφία και λέει αυτή η φωτογραφία είναι η φωτογραφία του Πατέρα Αθανάσιου. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι η φωτογραφία του Θεού, αν πούμε έτσι πιο απλά. Είναι εικόνα του Θεού. Ό,τι είναι ο Θεός, ό,τι έχει ο Θεός, το έδωσε όλο στον άνθρωπο. Βέβαια, ο Θεός τα έχει καταφύσει μέσα στην φυσική δημιουργία και ο άνθρωπος τα έχει κατά χάρη. Του έδωσε δώρον ο Θεός. Και ο άνθρωπος μπορεί να γίνει όμοιος με τον Θεό. Καλείται να γίνει όμοιος με τον Θεό. Κανένα ζώο δεν μπορεί να γίνει όμοιο με τον Θεό. Γιατί το ζώο δεν έχει λογική, δεν έχει ελευθερία, δεν έχει αυτεξούσιο τα ζώα. Δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αφού λοιπόν έπλασε τον άνθρωπο από τη γη, και εννοεί εδώ τον άνδρα, δεν εννοεί γενικά τον άνδρα και τη γυναίκα, έπλασε τον άνδρα πρώτα, από την πλευρά του λέγει η γραφή, πήρε και έπλασε τη γυναίκα. Έτσι πάλι με την ίδια απλότητα. Και επαναλαμβάνω ότι σημασία για μας έχει όχι το πώς έγινε ο άνθρωπος. Το πώς έγινε ο άνθρωπος, αυτό θα το πει η επιστήμη. Η επιστήμη οφείλει να κάτσει, να ερευνήσει, να μας πει με ποιον τρόπο έγινε ο άνθρωπος. Πώς έγινε ο κόσμος, πώς δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Η Αγία Γραφή δεν απαντά στο ερώτημα πώς έγινε ο άνθρωπος. Απαντά στο ερώτημα ποιος έκαμε τον άνθρωπο. Ποιος έκαμε τον άνθρωπο? Ο Θεός. Πώς τον έκαμε ο Θεός? Η Αγία Γραφή το λέει με πολύ απλά λόγια. Πήρε χώμα από τη γη και έπλασε τον άνθρωπο. Τώρα, πώς έγινε όλη αυτή η διεργασία, ας το απαντήσει η ανθρωπολογία. Ας ερευνήσει τον άνθρωπο και ας απαντήσει πώς έγινε ο άνθρωπος. Πώς έπλαστηκε η γυναίκα από τον άνδρα, και πάλι μπορεί να το απαντήσει η επιστήμη, αν το ανακαλύψει, αν το βρει. Αλλά δεν είναι εργασία του Ευαγγελίου αυτό το πράγμα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία απαντά στο ποιος έκαμε τον άνδρα και τη γυναίκα, τους έκαμε ο Θεός. Πήρε λοιπόν έτσι απλά, όπως λέγει η Αγία Γραφή, από την πλευρά του ανδρός, όπως θυμίστε ύπνωσε τον Αδάμ, του επέβαλεν ύπνωση, λέει εκεί στην Γραφή, και πήρε από την πλευρά του και έπλασε τη γυναίκα. Και ανοικοδομήσας γυναίκα, λέγει εδώ. Έτσι οικοδόμησε τη γυναίκα. Είναι ένα πολύ ωραίο ρήμα, ας πούμε. Δεν την έπλασε τσαπατσούλικα, ας πούμε, τη γυναίκα. Την υπερηπήθηκε. Έτσι την υπερηπήθηκε, την ανοικοδόμησε, ας πούμε. Δηλαδή, αν βάλουμε στο μυαλό μας με αυτή την ενέργεια του Θεού, πώς ανοικοδόμησε τη γυναίκα, αχ, της πλευράς του ανδρός, θα δούμε ότι ο Θεός, ό,τι κάνει, είναι τέλειο. Δεν είναι σαν εμάς τα έργα του Θεού, που εμείς κάνουμε ένα πράγμα και λέμε κάτι πήγε στραβά, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάτι δεν επέτυχε. Λοιπόν, δεν κάνει ο Θεός λάθη. Όταν κάνει κάτι ο Θεός, το κάνει τέλειο. Είναι τέλεια τα έργα του Θεού. Από πάσα άποψη τέλεια. Δεν μπορεί να υπάρχει ψεγάδι στο έργο του Θεού. Δεν μπορεί να υπάρχει το παραμικρό λάθος, η παραμικρή ατέλεια, το παραμικρό πράγμα το οποίο είναι, ξέρω εγώ, αυλεψία. Γι' αυτό και η τελειότητα είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου, το να κάνει πράγματα τέλεια. Βέβαια, άλλο τελειότητα και άλλο τελειομανία που είναι αρρώσκια. Αλλά λέμε για την τελειότητα, ότι μας αρέσει το τέλειο. Ο Θεός λοιπόν, όταν ανοικοδόμησε τη γυναίκα, την έπλασε τέλεια. Έτσι, χωρίς καμιά λειψάδα, χωρίς απροσεξίες, χωρίς βιασύνες, χωρίς τίποτε. Έπλασε λοιπόν, ανοικοδόμησε τη γυναίκα και την εσύζευξε, λέγει εδώ η ευχή, και συζεύξας αυτό βοηθών κατά αυτό. Την εσύζευξε τη γυναίκα, την έβαλε δίπλα από τον άνδρα, κάτω από τον ίδιο ζυγό. Αυτό σημαίνει εσύζευξε από το ζεύνημι του αρχαίου, το οποίο με το σύ σημαίνει μαζί, κάτω από τον ζυγό, γι' αυτό λέγεται και συζυγία, για να είναι βοηθός του, του ανδρός. Γιατί να είναι βοηθός του, είπαμε και άλλες φορές, τι σημαίνει βοηθός του ανδρός, δηλαδή έπλασε ο Θεός, ας πούμε, τη γυναίκα για να ξυπηρετά τον άνδρα και να του πλένει τα ρούχα του και να μαγειρεύει και να σφουγγαρίζει και να... μπορεί και για αυτόν τον λόγο, δεν το απορρίπτουμε. Αλλά δεν είναι αυτό. Το λέει στη συνέχεια. Γιατί λέει έτσι είναι αρεστός ο Θεός, μη μόνον είναι τον άνθρωπον επί της γης. Να μην είναι μόνος του άνθρωπος πάνω στη γη. Γιατί μόνος δεν μπορεί να είναι κανένας. Κανένας δεν μπορεί να είναι μόνος του. Ούτε είναι φυσικό στον άνθρωπο να είναι μόνος του. Και γιατί? Διότι ούτε ο Θεός είναι μόνος του. Ο Θεός είναι τριάς. Είναι ένας Θεός, αλλά είναι τρία πρόσωπα. Δεν είναι διάδα, δεν είναι συζυγία ο Θεός. Είναι ομάδα, είναι τριάδα. Είναι τρία πρόσωπα, ένας Θεός. Και ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος, αλλά πολλά πρόσωπα. Και δεν είναι, είμαστε πλασμένοι να είμαστε μόνοι μας. Κανένας δεν μπορεί να είναι μόνος του. Κανένας. Θα μου πεις τώρα, πάτερ μου, εσύ που είσαι μοναχός, δεν είσαι μόνος σου? Όχι, δεν είμαι μόνος μου. Είναι ένα αίσθημα που ποτέ μου δεν το ένιωσα, έτσι σας το εξομολογηθώ. Ποτέ μου δεν ένιωσα μόνος μου. Και ευχαρίστησα χιλιάδες φορές τον Θεό που είμαι μόνος μου. Χιλιάδες φορές, δεν πω εκατομμύρια. Αλλά χιλιάδες φορές τον Θεό, πράγματι. Γιατί ένας άνθρωπος μέσα στην εκκλησία, ένας μοναχός ας πούμε, ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, ο οποίος είναι ενωμένος με τον Θεό, δεν είναι ποτέ μόνος του. Δεν είναι μόνος του. Είναι ενωμένος με τον Θεό. Μπορεί να είσαι μέσα στην έρημο, γνώρισε ανθρώπους που ήταν ερημίτες, που ήταν μέσα σε ερήμους, μόνοι τους, παντελώς μόνοι τους. Εκεί που ζούσε ο γερο Παΐσιος, τον πρώτο καιρό που τον γνώρισα, ώσπου έφτανε το μάτι σου γύρω-γύρω από την περιοχή του, δεν είχε κατοικήσιμο χώρο άλλο. Δεν είχε ούτε καλύβα, ούτε μοναστήρι, τίποτε κοντά. Ήταν απέραντο δάσος. Και ήταν μόνος του. Μέσα σε ένα φαράγγι, ας πούμε, κάπως έτσι ήταν ο χώρος εκεί. Μόνος του. Τελείως μόνος του. Δεν έβλεπε το μάτι του, δηλαδή, έστω στο βάθος του ορίζοντα κάποιον κατοικημένο χώρο. Να πει ότι ξέρεις, 2 χιλιόμετρα έχει ένα σπιτάκι εκεί κάτω και το βλέπω. Ήταν μόνος του. Αλλά δεν ήταν ποτέ μόνος. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να είναι μόνος. Είναι ενωμένος με τον Θεό. Και αφού είναι ενωμένος με τον Θεό, άρα είναι ενωμένος και με όλον τον κόσμο. Είναι ενωμένος με όλη την ανθρωπότητα. Αυτό είναι το ιδίωμα του ανθρώπου του Θεού. Μόνος του είναι αυτός που είναι εγωιστής. Αυτό βάρτο με 1000 ανθρώπους γύρω του. Να κατοικήσει ένα εβδομάδα με 1000 ανθρώπους. Θα μείνει μόνος του. Δεν πρόκειται να ενωθεί με κανέναν άλλον. Ο εγωιστής άνθρωπος είναι μόνος του. Γι' αυτό είναι και δυστυχισμένος ο ίδιος και κάνει και τους άλλους δυστυχισμένους. Ο εγωισμός είναι αυτό το στοιχείο το οποίο φέρει τη μόνωση. Και οι άνθρωποι που πάσχουν από μοναξιά και έχουν μοναξιές και αισθάνονται ας πούμε αυτές τις μοναξιές, πρέπει να καταλάβουν ότι η μοναξιά δεν είναι απλώς διότι απουσιάζουν κάποιοι άνθρωποι από γύρω μας, αλλά είναι ένα επαρξιακό βίωμα, ένα πνευματικό φαινόμενο η μοναξιά. Ένα πνευματικό φαινόμενο. Γιατί βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους του Θεού που όχι μόνο δεν είναι μόνοι, αλλά έχει ένα ωραίο λόγο, Ένα Σαββάς που λέει ότι το εντρυφάνε τη μονώση. Χαίρονται, εντρυφούν στη μόνωση. Είναι απέραντα ευτυχισμένοι όταν είναι μόνοι τους. Και βλέπεις ανθρώπους που ζουν μέσα σε εκατομμύρια πληθυσμό, μέσα σε μεγάλου πόλεις με εκατομμύρια, μπορεί να ζούμε σε πολυκατοικίες με να είναι ένας πάνω στον άλλο σαν τις σαρδέλες, μπορεί να ζεις μέσα σε μια πολυπληθή οικογένεια, μπορεί να είσαι παντρεμένος, να είσαι σύζυγος και να έχεις το σύζυγό σου, να έχεις τα παιδιά σου, ξέρω εγώ, όλη την οικογένειά σου και όμως να αισθάνεσαι παντελώς μόνος σου. Κανένας δεν είναι κοντά σου. Αισθάνεται η ψυχή σου δεν έχει κανέναν κοντά. Αυτή η μοναξία είναι κόλαση πραγματικά. Κανένας δεν μπορεί να αντέξει να είναι μόνος του. Η κόλαση είναι μοναξιά και η μοναξιά είναι κόλαση. Ο Θεός δεν θέλει λοιπόν τον άνθρωπο να είναι μόνος του. Ο διάβολος είναι μόνος του, ο σατανάς είναι μόνος του. Γιατί είναι μόνος του? Γιατί δεν μπορεί να κοινωνήσει με κανέναν άλλο. Γιατί δεν έχει την ταπείνωση να αγαπήσει άλλους. Δεν χωράει άλλους ανθρώπους, η ψυχή του, η καρδιά του. Ο άνθρωπος όμως είναι πλασμένος και βρίσκει τελείωση όταν κοινωνεί με τον άλλον. Το να είσαι λοιπόν με ένα σύζυγο δεν σημαίνει απλώς ότι συγκατοικούμε στο ίδιο σπίτι ή έχουμε σχέσεις συζυγικές ή ξέρω εγώ κάνουμε πράγματα πολλά μαζί. Αυτό δεν λέει και πολλά πράγματα. Για να μην είσαι μόνος σου πρέπει να είσαι ενωμένος με αυτόν τον άνθρωπο. Η ψυχή σου να είναι ενωμένη με αυτόν τον άνθρωπο. Η καρδιά σου να είναι ενωμένη με αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτό σωστά και υγιώς επιτυχάνεται μόνο κοντά στο Θεό. Μόνο ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να ενωθεί με τον άλλο πραγματικά, γιατί μπορεί και έχει τη δυνατότητα και έχει τη γνώση, πρέπει να έχει τη γνώση να ζει αυτή την κένωση του εαυτού του, να αδειάζει από τον εαυτό του και να αποδέχεται τον άλλον άνθρωπο χωρίς να το φοβάται. Να τον αποδέχεται χωρίς καμιά αναστολή. Και όχι μόνο να τον αποδέχεται, αλλά τον αγαπά. Και όχι μόνο να τον αγαπά, αλλά να πεθαίνει και για τον άλλον άνθρωπο. Θυμάμαι που ήμουν αυτές τις μέρες που άκουγα, ας πούμε, άκουγα κάποιον που έλεγε ότι πρέπει να προσέχουμε να μην μας φάνε. Δίδασκε κάποιος κάποια παιδιά και έλεγε να προσέχετε να μην μας φάνε. Γιατί σε που πάνε να μας φάνε. Και να προσέχετε να μην μας φάνε. Λέω και εγώ τι διαφορά να έχει, ας πούμε. Το έλεγε με πολλά λόγια βέβαια. Εγώ σας το είπα πιο περιληπτικά. Λέω κοίταξε το φρόνημα του κόσμου. Όταν είσαι μέσα στον κόσμο προσέχει να μην σε φάει κανένας. Έτσι. Αμέσως σε φάει κανένας. Ο Χριστός όμως τι είπε? Λάβετε, φάγετε τούτο εσύ το σώμα μου. Είναι ο μόνος ο οποίος μας έδωσε τον εαυτόν τον φάμε. Και λέει ορίστε, ελάτε με φάτε όλοι. Και μάλιστα όποιος δεν φάει το σώμα μου και δεν πει το αίμα μου, δεν έχει ζωή είναι αυτής. Βλέπετε δηλαδή τι ελευθερία έχει, ας πούμε, ο άνθρωπος του Θεού από τον άνθρωπο του κόσμου. Ο άνθρωπος του κόσμου ζει σε ένα διαρκή φόβο, να μην με φάνε οι άλλοι. Οι συναγωνιστές μου, οι ανταγωνιστές μου, οι υπάλληλοι μου, ξέρω εγώ, οι διευθυντές μου, η γυναίκα μου, ο άντρας μου, τα παιδιά μου, η πεθερά μου. Ο Θεός βλέπετε μας έδωσε τον εαυτόν του και δεν φοβάται. Και ένας άνθρωπος του Θεού ποτέ δεν μπορεί να διακατέχεται από αυτόν τον φόβο. Από αυτόν τον φόβο είναι να με φάνε. Ευχαρίστω να με φάνε, κανένα πρόβλημα δεν έχει, να με φάνε. Και τι έγινε, να σου πούμε, να με φάει. Ας με φάει, ποιος θα με φάει. Ο Χριστός έδωσε τον εαυτόν του να το φάνε οι άνθρωποι. Εκουσίως. Και μάλιστα αυτό το πράγμα ήταν και η ύψιστη πράξη, ας πούμε, που απεδείκνει την ελευθερία του Χριστού και την ελευθερία που δίνει στα παιδιά του ο Θεός. Που τους βγάζει από αυτές τις φοβίες. Ένα μεγάλο πρόβλημα σήμερα αυτόν το άγχος και αυτή η φοβία, ας πούμε, του ενός προς τον άλλον, ότι κινδυνεύω να με φάνε, να με κλείσουν, να με καταβροχθήσουν, να με καταποντήσουν, να μου κάνουν το ένα, να μου κάνουν το άλλο. Και όλα αυτά βέβαια δεν μας αφήνουν ούτε να αγαπήσουμε τους άλλους ανθρώπους, αλλά ούτε και τη ζωή μας να χαρούμε, τον εαυτό μας να χαρούμε. Και ούτε και μέσα στη συζυγία αφήνουν τον άνθρωπο να χαρεί και να αισθανθεί, ας πούμε, άνετος και ήσυχος. γιατί κουβαλά μαζί του ανά πάσα στιγμή όλα αυτά τα οποία, τα συμπλέγματα που έχει μέσα του. Δεν είναι ωραίο πράγμα λοιπόν ο άνθρωπος να είναι μόνος επί της γης. Αλλά επαναλαμβάνω ότι μόνος του είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ζει μαζί με τον Θεό. Αυτός που ζει μαζί με τον Θεό, όπου και τον βάλεις, όπου και τον πετάξεις, την χειρότερη ερημιά να το ρίξεις, δεν αισθάνεται μόνος του, γιατί είναι ο Θεός μαζί του. Ο άλλος ο άνθρωπος που δεν ζει μαζί με τον Θεό, βάρτον στα παλάτια, βάρτον στον κόσμο, βάρτον όπου θέλεις. Θα τον κυνηγάει η μοναξιά συνέχεια, σαν ένα φάντασμα από πάνω του. Βλέπεις, μπαίνεις σε ένα σπίτι και παίζουν 5 τηλεοράσεις και 2-3 ράδια. Ένα, μην είμαστε μόνοι μας, μην μοναξιές ας πούμε. Ας μιλούν τα ράδια, ας μόνα τους, ας παίζουν και τηλεοράσεις όλες. Βρίσκομαι τρόπους, τάχα για να έχουμε παρέα ας πούμε. Αλλά δεν ικανοποιείται ο άνθρωπος με αυτά τα πράγματα. Ούτε και με την ανθρώπινη, ξέρετε, παρουσία μόνο. Γιατί η ανθρώπινη παρουσία, όπως και να το κάνουμε, όπως και να το κάνουμε, είναι επισφαλής. Κάποιαν ώρα δεν θα υπάρχει. Έτσι πες ότι κάνω ένα επιτυχημένο γάμο και είμαι ένα εκλεκτό ζευγάρι το οποίο δεν έχει τίποτα ας πούμε το οποίο είναι προβληματικό στη σχέση. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και ζούμε θαυμάσια, υπέροχα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο και ευχής έργων. Όμως, ποιος μας εγγυάται ότι θα είμαστε πάντα μαζί? Και αν ζήσουμε μαζί όλα τα χρόνια ζωής μας, δεν θα έρθει κάποια ώρα που δεν θα είμαστε μαζί? Θα έρθει ο θάνατος, έναν απόφευκτο γεγονός. Όσα ξύλα και χτυπήσουμε και κάνουμε έτσι και ξέρω εγώ, δεν και σώζει μας τίποτε. Πρέπει αυτά τα οποία βρίσκομαι να νικούν τον θάνατο, να υπερβαίνουν τον θάνατο, να μην διαλύονται με τον θάνατο. Και μόνο τα έργα του Θεού υπερβαίνουν τον θάνατο. Τα άλλα τα ανθρώπινα είναι καλά, είναι χρυσά, είναι ξέρω εγώ θαυμάσια, αλλά έχουν ημερομηνία λήξεως. Και έτσι δεν μπορεί ο άνθρωπος ούτε και στην ανθρώπινη παρουσία ουσιαστικά να αναπαυθεί, γιατί διαβλέπει, αισθάνεται μέσα στην ψυχή του ότι εντάξει, αυτός ο άνθρωπος είναι δίπλα μου και θα είναι δίπλα μου μια ζωή, αλλά μια ζωή, ενάρθει ώρα από τη ζωή να τελειώσει, ή η δική μου ή η δική του. Τι γίνεται ύστερα ας πούμε, πώς προχωρώ εγώ τη ζωή μου και πώς μπορώ να αισθάνομαι αυτήν την απόλυτη ανάπαυση σε ένα πράγμα το οποίο έχει ημερομηνία λήξεως. Δεν μπορεί η ψυχή μας να αισθανθεί απόλυτη ανάπαυση. Σε οτιδήποτε είναι περιορισμένο, είναι πεπερασμένο, είναι τελειώνει κάποτε, η ψυχή αισθάνεται ανασφάλεια. Τα έργα του Θεού όμως έχουν απόλυτη ασφάλεια. Γιατί αυτά δεν τελειώνουν. Έτσι ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει εις τον Θεό δεν αισθάνεται ποτέ ανασφάλεια. Διότι ακόμα και ο θάνατος δεν διακόπτει αυτήν τη σχέση. Όχι μόνο δεν τη διακόπτει, αλλά πολύ περισσότερο την ενισχύει και την αυξάνει μέσα από την πορεία της ζωής και μέσα από τον ίδιο τον θάνατο. Ο Θεός λοιπόν δεν θέλει να είναι ο άνθρωπος μόνος επί της γης. Ο Χριστός δεν επαντρεύτηκε, αλλά δεν ήταν μόνος του. Και οι άνθρωποι του Θεού, πολλοί από τους ανθρώπους του Θεού, δεν επαντρεύτηκαν, αλλά δεν ήταν μόνοι τους. Και πολλοί άνθρωποι επαντρεύτηκαν και είναι μόνοι τους. Και αισθάνονται μοναξιές, απέραντες. Και να σας πω και κάτι έτσι που το εβίωσα και εγώ έντονα. Και στα πρώτα χρόνια που εξομολογούσα ανθρώπους, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Πώς μπορεί να ζει κανείς μέσα στο σπίτι του για χρόνια ολόκληρα και να αισθάνεται αυτή τη μοναξιά. Φοβερό πράγμα, δηλαδή να βλέπεις μια ολόκληρη οικογένεια και να βλέπεις ας πούμε το ένα μέλος της οικογένειας να υποφέρει, να πάσχει και οι υπόλοιποι να μην παίρνουν χαπάρι. Να βλέπεις ας πούμε τη μητέρα ή ξέρω εγώ τον πατέρα ή τα παιδιά να αισθάνονται τόση δυσκολία, τόση απέραντη δυστυχία ας πούμε, τόσο πόνο γιατί δεν τους καταλαβαίνουν, γιατί δεν τους πλησιάζουν, γιατί ξέρω εγώ δεν τους συμπονούν. Τα παιδιά τους, ο άντρας τους, ξέρω εγώ αυτοί που είναι γύρω τους. Και όταν ρωτάς τον άνδραν ή τα παιδιά, ούτε πήραν είδηση ότι μα η μητέρα μας, η γυναίκα μου, η σύζυγός μου είναι φοβερά δυστυχισμένη και αισθάνεται αυτή τη μοναξιά. Τίποτε. Ο καθένας ζει στον κόσμο του. Ο καθένας στον κόσμο του. Και βλέπεις ένα σπίτι, μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 20 μέσα, αλλά ο καθένας ζει στον κόσμο του. Κανένας δεν έχει κοινωνία με τον άλλο. Αυτό το πράγμα είναι πραγματικά πολύ δύσκολη, πολύ άσχημη εικόνα, πολύ άσχημη εικόνα. Αυτή είναι μοναξιά και αυτή είναι οδυνηρή μοναξιά. Πιο οδυνηρή από την άλλη, τουλάχιστον άμα είσαι μόνος σου σε ένα σπίτι, εντάξει είμαι μόνος μου, κάπως συνηθίζω, βρίσκω πράγματα να κάνω, κουτσοπερνώ, αλλά να είσαι μαζί με ανθρώπους και να ζεις μαζί με ανθρώπους και αυτοί να είναι τα παιδιά σου, να είναι ο σύζυγός σου, ξέρω εγώ, να είναι η μητέρα σου και να μην μπορείς να επικοινωνήσεις, έχει πολύ πόνο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, στη συνέχεια λέγει ότι η προσευχή «Αυτός και τώρα δέσποτα εξαπόστειλε την χείρα σου εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και άρμοσον τον δούλο σου και την δούλη σου ότι παρά σου αρμόζεται ανδρή γυνή. Εσύ λοιπόν δέσποτα τώρα», λέει Άγιε, «στείλε από ψηλά το χέρι σου το παντοδύναμο και το Άγιον και άρμοσε τον δούλο σου και την δούλη σου». Το λέμε στην Κύπρο αυτή την ρήμα, το αρμόζω, έτσι. Το λέμε και για το γάμο. Να αρμαστούν, έλεγαν οι παλιοί. Τώρα δεν το λέμε εμείς οι νεότεροι, ας πούμε. Αρμάστηκε, δηλαδή παντρεύτηκε. Αρμασιά, ο γάμος. Είναι από το αρμόζω. Όσοι ξέρουν από χτίσματα, ξέρουν τι σημαίνει το αρμολόγημα, έτσι. Δηλαδή που δύο πέτρες με τον αρμό τις ενώνεις απόλυτα, ας πούμε, και γίνονται ένα πράγμα, ενώ παραμένουν δύο διαφορετικά, όμως ταιριάζουν απόλυτα, τις ταιριάζεις απόλυτα. Έτσι λοιπόν ο Θεός, βλέπετε, δεν διαλύει τους δύο. Δεν λέει ότι, ξέρεις, πιάνω τον άντρα και τη γυναίκα και τους βάλουμε στο μίξερ, ας πούμε, και βγαίνουν, ξέρω εγώ, ένα κεφτεδάκι που είναι το αντρόγινο. Όχι. Παραμένει ο άνδρας άνδρας, παραμένει η γυναίκα γυναίκα, αλλά αυτοί δύο αρμόζονται. Και αρμόζονται με τη χάρη του Θεού. Ταιριάζουν απόλυτα. Και είναι σημαντικό να παραμείνει αυτοί οι δύο όπως είναι. Ούτε ο άνδρας να γίνει γυναίκα, ούτε η γυναίκα να γίνει άνδρας. Να μείνουν όπως είναι μέσα στα όρια της φύσεώς τους, αλλά να λειτουργήσουν με αρμονία, από αυτό βγαίνει και η λέξη αρμονία. Αρμονικά. Γιατί λέγει, παρά σου αρμόζεται ανδρή γυνή. Γιατί από σέναν τον Θεό γίνεται αυτό το μυστήριο να ταιριάξουν απόλυτα ο άνδρας και η γυναίκα. Και πράγματι αυτή η φυσική έλξη του ανδρός και της γυναικός, η συζυγία, ο γάμος, είναι μια ευλογία του Θεού, είναι ένα μυστήριο του Θεού, πώς ο Θεός αυτούς τους δύο ανθρώπους τους ευλογεί και τους δίνει τη χάρη και τη δύναμη να αρμοστούν, έχουν τόση αρμονία μεταξύ τους, ώστε να λειτουργούν ως ένας άνθρωπος. «Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη, στεφάνωσον αυτούς εις αρκαμίαν, χάρις αυτής καρπών κοιλίας, ευτεκνίας απόλαυση». Να τους συζεύξεις, λέγει, να γίνουν σύζυγοι αυτοί κάτω από τον ίδιο σύγχρον, εν ομοφροσύνη, ώστε να έχουν το ίδιο φρόνημα. Τι σημαίνει να έχουν το ίδιο φρόνημα, δηλαδή ότι σκέφτεται ο άλλος, να σκέφτεται κι άλλος? Δεν είναι αυτό. Δεν εξαφανίζεται η βούληση και η λογική του ανθρώπου. Ούτε πρέπει να σκέφτονται και οι δυο το ίδιο. Εάν φτάσει κάποτε η ανθρωπότητα να σκέφτονται όλοι το ίδιο πράγμα, σημαίνει ότι κάτι επάθανε οι άνθρωποι. Δηλαδή σκεφτήκατε, ας πούμε, 5-10 άνθρωποι να είχαμε ακριβώς την ίδια σκέψη, να σκεφτόμαστε το ίδιο πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι κάτι πάθαμε, αρρωστήσαμε. Λένε καμιά φορά, ξέρω εγώ, με ρωτούν και εμένα, στην Ιερά Σύνοδο έχετε απόλυτη, ας πούμε, όλη τις ίδιες σκέψεις? Όχι βέβαια. Μα δεν είμαστε άρρωστοι. Είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Και έτσι πρέπει να είναι. Ο καθένας να έχει την άποψή του. Και πρέπει να λειτουργούμε έτσι. Αλίμονο εάν καταργηθεί η προσωπικότητα του ανθρώπου. Και αλίμονο εάν μέσα στο γάμο καταργηθεί η προσωπικότητα του ανδρός ή της γυναικός. Αλίμονο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου εξαφανίζεται ο ένας εκ των δύο. Άμα είναι ισχυρή προσωπικότητα ο άνδρας ή η γυναίκα, τον απορροφά και σαν τη Χούβερ, ας πούμε, χάνεται. Απλώς ακούει τη φωνή του. Μπορεί να μιλά, ας πούμε, να λέει διάφορα πράγματα, αλλά έτσι υπάρχει, ας πούμε, είναι ανύπαρκτος. Είναι ανύπαρκτος ο άνθρωπος αυτός. Άκουσα σήμερα ωραίο λόγο ότι πήγε κάποιος άνθρωπος, λέει, ήρθε από το Σουδάν, πήγε στο Δημαρχείο και δεν είχε χαρτιά, δεν εγγράφτηκε ποτέ του μέσα στο Δημαρχείο και ήταν ανύπαρκτος. Λέει, κύριε, είσαι ανύπαρκτος. Λέει, μα είστε με τα καλά σας. Είμαι ανύπαρκτος, μάλιστα, δεν υπάρχεις. Δεν υπάρχεις μες στα χαρτιά μας, είσαι ανύπαρκτος. Λέμε, πελάτε, καλά, ποιος είναι που μιλά τώρα, είμαι φάντασμα, τι είμαι. Το τι είσαι, δεν ξέρω με, πάντως είσαι ανύπαρκτος. Και ξέρετε ότι και ο Θεός είναι ανύπαρκτος. Ο Θεός είναι ανύπαρκτος, δεν υπάρχει. Υπάρχει Θεός? Υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Οι πατέρες της Εκκλησίας λέει δεν υπάρχει Θεός. Να σας πελάνω, είναι. Λέει ένας Άγιος της Εκκλησίας, ο Θεός λέει εστίν ανύπαρκτος ύπαρξης. Είναι ανύπαρκτος ο Θεός. Γιατί είναι ανύπαρκτος? Διότι δεν υπάρχει ο Θεός με κανέναν τρόπο υπάρξεως που μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος. Αλλά και υπάρχει διότι υπάρχει. Ο Θεός υπάρχει και δεν υπάρχει. Είναι ανύπαρκτος ύπαρξης. Υπάρχει ο Θεός διότι υπάρχει, βεβαίως υπάρχει ο Θεός, αλλά και δεν υπάρχει διότι δεν υπάρχει με κανέναν τρόπο που μπορεί να συλλάβει ο νους του ανθρώπου υπάρξεως. Άρα με κανέναν τρόπο υπάρξεως δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει διότι υπάρχει. Τέλος πάντων, έτσι για να ξυπνίζετε. Λοιπόν, αφού υπάρχει ο Θεός και υπάρχει ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει τη δική του γνώμη. Έχει ο άνδρας τη γνώμη του, η γυναίκα τη γνώμη του. Η ομοφροσύνη που έγκυται. Όχι στο να μην υπάρχω και να μην έχω γνώμη και να γίνω άβουλονόν γιατί υπάρχει η γνώμη του ανδρός μου ή της γυναικός μου, αλλά γιατί έχω την άνεση και την ελευθερία και την δύναμη και την ανδρεία και την τόλμη να μπορώ να αποδέχομαι τη γνώμη του άλλου ανθρώπου χωρίς να χωρίσουμε από αυτό. Μπορεί να έχω τελείως διαφορετική άποψη. Τελείως διαφορετική άποψη από αυτό που έχει ο αδερφός μου ή ο σύζυγός μου, αλλά τον αγαπώ απόλυτα και τον αφήνω να κάνει αυτό που θέλει. Χωρίς να σημαίνει ότι συμφωνώ και χωρίς να σημαίνει ότι αυτό, η μη συμφωνία μου μαζί του σημαίνει ότι πρέπει να γίνομαι και εχθροί. Έχει ανθρώπους που αν δεν συμφωνάς μαζί τους, δεν σου μιλούν κιόλας. Σου κόβουν και το καλημέρα. Γιατί συμφωνούμε εμείς οι δυο. Μα γιατί πρέπει να συμφωνούμε δηλαδή? Και είναι δυνατόν να συμφωνούμε απόλυτα? Αυτό είναι αδύνατο, είναι παραφυσικό πράγμα. Δεν μας έπλασε ο Θεός να συμφωνούμε απόλυτα. Βλέπετε ότι υπάρχουν τόσα εκατομμύρια ανθρώπων και δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος απόλυτα όμοιος με τον άλλο. Κανένας. Και μάλιστα λέει η ανθρωπολογία και το λέει και η Εκκλησία αυτό βέβαια, ότι και αν μπορούσαμε να δούμε όλα τα άπειρα εκατομμύρια της ανθρωπότητας από τον πρώτον άνθρωπο μέχρι σήμερα, κανένας άνθρωπος δεν θα βρεθεί απόλυτα όμοιος με έναν άλλο. Ο κάθε ένας από εμάς είναι μοναδικός. Δεν επαναλαμβάνεται. Είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Άρα και ο τρόπος που σκεφτόμαστε και ο τρόπος που μιλούμε και ο τρόπος που προσευχόμαστε είναι μοναδικός και ανεπανάληπτος. Άρα η γυναίκα μου είναι μοναδικών όν και ανεπανάληπτων και ο σύζυγος, ο άνδρας και αυτός μοναδικός και ανεπανάληπτος. Άρα σκεφτόμαστε ο καθένας με τον δικό μας τρόπο. Και έτσι πρέπει να παραμείνουμε να σκεφτόμαστε. Όμως η ομοφροσύνη σημαίνει ότι έχω την ευχέρεια αυτή, την αρχοντιά, όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, έχω την αρχοντιά να αφήνω τον άλλον άνθρωπο να σκέφτεται, να εκφράζεται, να ενεργεί όπως αισθάνεται, χωρίς να αισθάνομαι εγώ ότι είμαι αποστασιοποιημένος από εκείνον, χωρίς να αισθάνομαι, ξέρω εγώ, δυσάρεστον αίσθημα, διότι έχει άλλες απόψεις από τις δικές μου. Μπορεί να αισθάνεται όπως θέλει, όπως θέλει. Αυτή είναι η πνευματική ανδρεία και αυτό είναι το, η ομορφιά όταν κάποιοι άνθρωποι είναι μαζί. Είτε αυτό λέγεται γάμος, οικογένεια, είτε λέγεται εργασία, είτε λέγεται μια αδελφότητα, είτε λέγεται ένα μοναστήρι, είτε λέγεται μια εκκλησία. Μέσα στην εκκλησία είμαστε όλοι αδελφοί εν Χριστώ, ο καθένας όμως έχουμε τις απόψεις μας και ο καθένας αγαπούμε ένας τον άλλο χωρίς να θέλουμε ο ένας να γίνει όμοιος με τον άλλο, δηλαδή να τον απορροφήσουμε και να γίνει ό,τι είμαστε εμείς. Δεν είμαστε κριτήριο εμείς για τον άλλον άνθρωπο. Μπορεί να σκέφτεται όπως αισθάνεται και αυτό δεν σημαίνει καθόλου μείωση της αγάπης μας. Να υπάρχει λοιπόν ομοφροσύνη. Αυτό βέβαια εννοείται ότι και στα βασικά θέματα του γάμου υπάρχει δυνατότητα να έχουμε αυτή την κοινή πορεία, την κοινή στάση σε σοβαρά θέματα του γάμου μας, των παιδιών μας, ξέρω εγώ, όλης της κοσμοθεωρίας που καλύπτει το γάμο. Υπάρχουν άνθρωποι που τσακώνονται και μπροστά στα παιδιά τους και χώρισαν ακόμα άνθρωποι διότι διαφωνούσαν για τον τρόπο που θα μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Ο ένας έλεγε ότι εγώ έτσι θα μεγαλώσω το γιο μου και ο άλλος έλεγε ότι εγώ έτσι θα μεγαλώσω το γιο μου. Και εδώ στο καυγάδι μπροστά στο γιο τους και ήταν το χειρότερο παράδειγμα βέβαια μπροστά στο γιο τους, χώρισαν εξαιτίας του πράγματος και κατάστρεψαν και το γιο τους και τον εαυτό τους στο τέλος. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι βρε παιδί μου, άλλη παιδαγωγία θα δώσει ο πατέρας, άλλη παιδαγωγία θα δώσει η μάμα. Δεν μπορεί ο παπάς να παριστάνει τη μάμα. Δεν μπορεί να φορήσει μια φούστα και μια, ας πούμε, πώς τη λένε, την ποδιά και να παριστάνει τη μάμα του μωρού. Η μάμα είναι μάμα και ο παπάς είναι παπάς. Ούτε μπορεί ο παπάς να παριστάνει τη γιαγιά, ούτε η γιαγιά τον παππού, ούτε ο παππούς, ξέρω εγώ, την ανιψιά του μωρού. Δεν γίνονται τα πράγματα. Ο καθένας έχει τον ρόλο του. Ο πατέρας είναι πατέρας, η μάνα είναι μάνα. Ο παππούς είναι παππούς, ο ανιψός είναι ανιψός, ο γείτονας είναι γείτονας. Αν αλλάξουν οι όροι και ο καθένας πάει να παραστήσει τον άλλο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι γελία πράγματα. Ούτε ο πατέρας να κάνει το φίλο του γιού του. Φίλους έχει ο γιος του πολλούς. Κι άλλη είναι η σχέση του φίλου με το φίλο, άλλη είναι η σχέση του γιού με τον πατέρα. Κι άλλη είναι η σχέση του παιδιού με τη μάνα. Το παιδί θέλει και τη μάνα του και τον πατέρα του και τη γιαγιά του και τον παππού του και τα ξαδερφάκια του και τους φίλους του και τους συμμαθητές του και τους δασκάλους. Το καθένας έχει τη δική του θέση μέσα στο ψηφιδωτό αυτό που απαρτίζει την προσωπικότητα του παιδιού. Στεφάνωσον αυτούς η σάρκα μίαν και χάρισε αυτής καρπών κοιλίας ευτεκνίας απόλαυση. Εύχεται λοιπόν η Εκκλησία να τους στεφανώσει ο Θεός, να τους περιβάλλει με τη χάρη του ώστε να γίνουν ένας άνθρωπος και να αποκτήσουν καρπών κοιλία, να αποκτήσουν παιδιά, αλλά όχι μόνο παιδιά, όχι μόνο τέκνα, αλλά ευτεκνία. Ευτεκνία σημαίνει καλά παιδιά. Απόλαυση ευτεκνίας. Διότι καμιά φορά υπάρχουν γονείς που μετάνιωσαν την ώρα που γέννησαν παιδιά. Τόσο πολύ βασανίστηκαν, τόσο πολύ ταλαιπωρήθηκαν, τόσο πολύ επληγώθηκαν από τα παιδιά τους και είναι πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο να πληγώνεται ο γονιός που το παιδί του. Έτσι η Εκκλησία εύχεται όχι μόνο να αποκτήσει κανείς παιδιά αλλά και καλά παιδιά, ευτεκνία. Απόλαυση ευτεκνίας, να βλέπει κανείς τα καλά παιδιά του και να χαίρεται και το ξέρετε ότι όσοι είστε γονείς ότι δεν υπάρχει ή ίσως είναι από τις μεγαλύτερες χαρές όταν ο γονιός βλέπει το παιδάκι του να προκόβει, να είναι καλό παιδί, να είναι ξέρω εγώ προκομμένο, να είναι συνετό, να είναι ας πούμε σε ένα σωστό δρόμο. Και όπως επίσης δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος όταν κανείς βλέπει το παιδί του να ταλαιπωρείται, να βασανίζεται και να παραπέει δεξιά-αριστερά. Είναι μεγάλος πόνος για τους γονείς αυτό. Γι' αυτό η Εκκλησία προσεύχεται και ευλογεί αυτούς τους ανθρώπους να αποκτήσουν και παιδιά αλλά και καλά παιδιά. Βλέπετε πώς είναι ευλογία αν παίρνει κανείς μέσα από το μυστήριο του γάμου. Πώς είναι ευλογία και πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά τα εφόδια. Γιατί, διότι αυτά όλα παιδιά, επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε στην αρχή, Αυτές όλες οι ευχές που η Εκκλησία προσφέρει στους δύο ανθρώπους που είναι ενώπιον του Θεού εκείνη την ώρα, δεν είναι απλώς ευχές που γίνονται και δεν γίνονται. Δεν είναι όπως ευχές που λέμε εμείς, ξέρω εγώ, να ζήσετε, να είστε πάντα καλά, και μπορεί να πιάσει η ευχή μας και μπορεί να μην πιάσει. Εδώ δεν είναι απλές ευχές. Είναι μυστήριο που γίνεται. Είναι μυστήριο. Και ό,τι λέγεται γίνεται. Ό,τι δίδει ο Θεός δια της Εκκλησίας υπάρχει στον άνθρωπο. Κατευθείαν δίδεται στον άνθρωπο σαν δώρο. Και είναι δεδομένο πλέον. Εκείνο που παραμένει στον άνθρωπο είναι να ενεργοποιήσει όλα αυτά τα χαρίσματα και όλα αυτά τα δώρα που του δίνει ο Θεός μέσα στο μυστήριο, το οποίο εδώ είναι το μυστήριο του γάμου και αλλού είναι τόσα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας. Εδώ να κάνουμε, να τελειώσουμε, αφού και ο χρόνος μας δεν μας παίρνει, αλλά έχουμε χρόνο για να ρωτήσετε αν θέλετε κάτι. Ή εσείς δάσκαλος ξέρεις, μέσα σχολεία, τι τεράστια προβλήματα υπάρχουν, όχι από τα παιδιά, από τους γονείς. Γιατί έχουν αρρωστημένες αντιλήψεις και αρρωστημένες εικόνες περί του παιδιού τους. Και νομίζει η επιτυχία του παιδιού του, ξέρω εγώ, το τι βαθμούς να φέρει. Ή ποιος είναι ο διπλανός του και σε ποιον όροφο είναι η τάξη. Έχει γονιό που μπορεί να κάνει κακαφικά μέσα στο σχολείο, γιατί η τάξη του μωρού είναι πρώτον όροφο. Τι είναι στο ισόγειο. Τι να κουραστεύει η δασκαλία των μωρών του. Και πάει και κάνει φασαρία, μέχρι να κατεβάσει το μωρό του κάτω. Και δεν σκέφτεται να πάει άλλο μωρό ύστερα πάνω. Το βλέπω στην Αγία Σκέπη που έχουμε. Όλοι οι ψυχολόγοι μας διαλύθηκαν όσοι είπαν κάνουν ομάδες γονιών. Μου έλεγε ένας θέρμο 100 ναρκωμανείς, δυο γονιούς δεν μπορώ. Εν τα βγάλω πέρα. Είναι φοβερό πράγμα. Εμείς η ηλικία μας, εμάς, η ηλικία δική μου είναι τραγική. Και οι άνθρωποι της εποχής μου. Έλεγε ο Γιώργος Παΐσης ότι οι τούτοι άνθρωποι, λέει, είναι σαν τις γέρικες στις κότες. Πώς που τις βράζεις, σφίκουν αντί να χαλαρώνουν. Βάλεις το πυρούνι και πετάσεις το όχι πάνω, ας πούμε, σαν το καουτσούκ. Αντί να χαλαρώνει, ως που τη βράζεις, ας πούμε, γίνεται χειρότερη. Ναι, έτσι είναι. Κριτήριο είναι τι βαθμούς έφερε, πώς έπειρε στο διαγώνισμα, τέτοια πράγματα. Δεν τους ενδιαφέρουν άλλα. Αν μην πω και χειρότερα, και χειρότερα και χιδέα πράγματα καμιά φορά. Χιδέα πράγματα. Λες, τι κριτήρια έχει αυτός ο γονιός και πώς είναι καταπίεση κάνει μέσα στο παιδί του. Πώς είναι καταπίεση μέσα στο παιδί του. Γιατί αυτό μετά βγαίνουμε όπως βγαίνουμε, έτσι.
Υπάρχει δυνατότητα να βγουν καλά παιδιά.
Να μην υπάρχει. Υπάρχει σίγουρα. Υπάρχουν και εκεί οι οικογένειες. Σίγουρα υπάρχουν. Αλλά όμως το ευτύχημα ποιο είναι, ότι ο άνθρωπος, ο παράγοντας άνθρωπος, έχει φοβερές δυνατότητες. Και η αξία του ανθρώπου είναι ότι μπορεί καμιά φορά να μεγαλώνεις μέσα στα χειρότερα περιβάλλοντα και να βγει πανέμορφος. Και άλλο στα ωραιότερα περιβάλλοντα και να βγει αγκάθι, καντσόχυρος. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, μπορεί να έχει τις χειρότερες προϋποθέσεις μέσα στην οικογένειά του. Και όμως βγαίνει ένα παιδί εξαιρετικό. Άλλος έχει μια θαυμασία οικογένεια, τις καλύτερες προϋποθέσεις και βγαίνει μη χειρότερα. Πώς γίνεται αυτό? Είναι ο άνθρωπος, ο παράγοντας άνθρωπος. Έχει τεράστιες δυνατότητες ο άνθρωπος, είναι απρόβλεπτος. Δεν μπορεί να μπει ο άνθρωπος μέσα σε δεδομένα και να βγει όπως βγαίνει στο κομπιούτερ, ας πούμε. Δεν μπορεί να μπει ο άνθρωπος έτσι. Και αυτό είναι και το μεγαλείο του ανθρώπου που αποδεικνύει ότι είναι και εικόνα Θεού. Και ευτυχώς που είναι έτσι ο άνθρωπος. Γιατί κάποιος θα έλεγε ότι ξέρεις, εγώ έχω μια κληρονομικότητα, έχω κάποια γονίδια, είμαι έτσι, δεν αλλάζω, τέλειωσε. Ενώ δεν είναι έτσι. Ό,τι και να είσαι, μπορείς να αλλάξεις. Μπορείς να μετανοήσεις. Δεν είναι τίποτα δεδομένο και δικαιολογημένο όσον αφορά τα πάθη σου. Μπορεί με τα δεδομένα που έχεις, όσες κακές καταβολές και αν έχεις, μπορεί να γίνεις άγιος. Υπάρχουν δυνατότητες τεράστιες. Δεν είναι παγιωμένη η κατάσταση του ανθρώπου. Ο ανθρώπος είναι ελεύθερος ως πρόσωπο. Ναι.
Γερόντα, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άσχετο με την αποψινή συζήτηση. Τελευταίως είδαμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το οποίο επέτρεψε να καθιλωθούν οι σταυροί από την Ιταλία. Σήμερα άκουσα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Μητρόπολης ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην Ελλάδα.
Προσπαθούν.
Εσείς σαν Ιεράς Σύνοδος πήρετε κάποιες αποφάσεις αν τυχόν συμβεί αυτό το πράγμα για
την δεν ήρθε ακόμα στην Κύπρο αυτό το πράγμα.
Θα έρθει.
Αν έρθει θα το δούμε.
Ότι είμαστε ευρωπαϊκή χώρα.
Ναι. Κοίταξε, η Ευρώπη δεν σε αναγκάζει να βγάλει το σταυρό από το αίθουσα υπό πάνω σου. Κάποιοι προσέφυγαν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και είπαν ότι ξέρω εγώ ας πούμε τροποντινά προσβάλλει την ελευθερία της σκεφτικότητας αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν τρομοκρατούμε από τέτοια πράγματα. Ούτε θέλω ο Χριστός, η πίστη, η Εκκλησία να είναι με βάση το Σύνταγμα και τους χωροφύλακες. Δεν στέκεται έτσι ας πούμε η Εκκλησία. Ας θέλω τους βγάλω, τους βγάλω. Τους έβγαλαν και στη Ρωσία και πήγαν τους ξανάβαλαν πάλι. Και όλοι τώρα πάνε και προσκυνούν στην Εκκλησία. Εγεύθηκαν τους πικρούς καρπούς. Είναι πόνος. Όποιος φεύγει μακράν του Θεού θα πληρώσει ακριβά αυτή την αποστροφή του. Εγώ πήγα στη Ρωσία το 1900... Θα το θυμηθώ. Τι ήταν τότε. 1989. Ήταν ακόμα το τέλος του καθεστώτος. Και είδα τι γινόταν εκεί. Και πήγα και πέρσι τον Μάιο. Αδιανόητα πράγματα, ας πούμε. Όταν έλεγε ο Γέροντας Παΐς ότι αυτό το καθεστώς θα πέσει κάτω, θα συντριβεί, του λέγα καλά, θα γίνουν επαναστάσεις. Λέει τίποτα θα γίνει. Ούτε μια σταγόνα αίμα. Κανείς δεν πίστευε. Λοιπόν, πίστευε κανείς στην Αλβανία. Στην Αλβανία που τη λέξη Χριστό να έλεγες, μόνο εχάνε σου. Την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα εχάνε σου. Ήρθα στο Γέρο Παΐς μια φορά μια οικογένεια βορειοϋπηρώτες, πριν ακόμα φύγει ο Χότσας, του λέει Γέροντα. Δεν μας αφήνω βγάλουμε ονόματα χριστιανικά ελληνικά και μας βγάλουν ονόματα αυτοκινήτων και εξαρτήματα. Του λέει βρε εμείς τι νοχρουγέστη του λέει. Θα έχουμε και Άγιο Καρπουραντέρ και Άγιο Εξάρτημιση και Αγία ποτέ τι ξέρω εγώ τι του έλεγε. Τι στην νοχρουγέστη σου λέει ας μην βγάλετε ονόματα χριστιανικά. Του λέει αστειευόμενος βέβαια. Αλλά όποιος εδοκίμασε να αφαιρέσει από τον άνθρωπο τον Θεό την επλήρωσε ακριβά. Και ήρθε μετά και εκεί που έφτισαν πολλή παροιμία πήγαν και τα έκλειψαν. Δηλαδή αυτό το πράγμα ας αφαιρέσουν τους σταυρούς. Και τι έγινε. Φοβάται ο Χριστός αν αφαιρέσουν τον σταυρό. Η Εκκλησία ζήσε μέσα στους διωγμούς και μέσα στους καταδιωγμούς τόσους αιώνες. Δεν είναι η Εκκλησία που θα πληρώσει το τίμημα. Είναι τα παιδιά τους που θα πληρώσουν το τίμημα. Αυτοί θα το πληρώσουν. Ούτε και από την άλλη πλευρά εμείς πρέπει να είμαστε ταμπουρωμένοι κάθε φορά πίσω από το Σύνταγμα και από την αστυνομία. Και με την αστυνομία να θέλω να επιβάλλουμε το σταυρό. Θέλω να το βγάλω, ας το βγάλω. Ας βγάλω τους σταυρούς. Από όπου θέλω. Τι σημαίνει αυτό. Τίποτα δεν σημαίνει για μας. Από την καρδιά μας μπορώ να βγάλω το σταυρό. Δεν μπορώ. Λοιπόν, αν το κάνουν αυτό θα δεις ότι όλος ο κόσμος θα φοράει σταυρούς μετά. Όσο πιο πολύ διώκουν την Εκκλησία, τόσο πιο πολύ τη βοηθούν. Αν θέλουν να μας καταστρέψουν, ένα άλλα πράγματα πρέπει να μας κάνουν. Πρέπει να μας καλοπιάσουν, να μας δώσουν λεφτά, να μας δώσουν αυτοκίνητα, να μας δώσουν δυνατότητες, τότε θα καταστραφούμε. Όσο διώκουν την Εκκλησία, η Εκκλησία ανεβαίνει, αυτή. Έτσι είναι η φύση των πραγμάτων. Ναι, Παναγιώτη.
Γέροντα, έχω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη στο σημείο που αναφέρεται ότι σε ένα χώρο, σε μια οικογένεια, ο καθένας μπορεί να ζει στον κόσμο του και να μην υποψιάζεται ότι ο άλλος βιώνει ένα δράμα μέσα του, κάτι που τον ταλαιπωρεί. Πώς μπορεί κάποιος να υποψιαστεί ότι ο άλλος βιώνει ένα δράμα. Αυτό είναι μια ερώτηση. Γιατί όταν ο Θεός έπλασε τους πρωτόπλαστους, τους έπλασε με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο που θα μπορούσε να υπάρξει. Σωματικά, ψυχικά, νοητικά, το καλύτερο δυνατό που θα μπορούσε να προσφέρει.
Ναι.
Η ερώτηση μου είναι, θα μπορούσε να υπάρχει πιθανότητα να ήταν άλλων πρόσωπων, εφόσον το καλύτερο δυνατό που θα μπορούσε να δημιουργήσει ο άνθρωπος, ο Θεός, ήταν ο Αδάμ, το συγκεκριμένο πρόσωπο. Θα μπορούσε να υπάρξει άλλο πρόσωπο.
Ναι. Να πιάσουμε το δεύτερο. Το πρώτο ήδη το ξέχασα. να το ξαναθυμίσει. Λοιπόν, κοίταξε, είναι σαν να λέμε ο Θεός έκαμε το καλύτερο. Λέμε θα μπορούσε να κάνει και καλύτερο από το καλύτερο. Και ναι και όχι. Με ποια έννοια. Μια αφελής ερώτηση που κάνουν τα μωρά. Ένα μωρό ρωτά, ο Θεός μπορεί να κάνει μια πέτρα που να μην μπορεί να τη σηκώσει. Ναι, μπορεί να κάνει μια μέτρα που να μην μπορεί να σηκώσει, αλλά και όχι, δεν μπορεί να κάνει κάτι που να μην μπορεί να το κάνει. Δηλαδή ότι ο Θεός μπορεί να σηκώσει τα πάντα, άρα και την πέτρα που έπλασε. Αλλά και από την άλλη πλευρά μπορεί να κάνει και τα πάντα, άρα και μια μέτρα που δεν μπορεί να σηκώσει. Αφού είχαμε τον άνθρωπο τέλειο, μπορούμε να πούμε ανθρώπινο ότι δεν θα μπορούσε να το κάνει πιο τέλειο. Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορεί να πούμε ότι ο Θεός έχει κάτι που δεν μπορεί να το κάνει. Όμως είναι αρκετό το ότι έκαμε τον άνθρωπο τέλειο. Το άλλο τι ήταν? Ας πούμε ναι, έτσι με ανθρώπινα. Η πρώτη ερώτηση. Α, πώς μπορεί να υποψιαστεί κάποιος? Εν ανάγκη να υποψιαζόμαστε τίποτε. Απλώς να αγαπούμε τους άλλους ανθρώπους και να είμαστε κοντά τους. Δεν πρέπει να έχουμε, ας πούμε, προσκοπικό φρόνημα και πίνω κάθε λίγο κοντά του. Μήπως αισθάνεσαι άσχημα, μήπως είσαι μόνος σου, είμαι δίπλα σου, ξέρω, χρειάζονται τα πράγματα. Ναι, θέλω να πω, κοίταξε, να αγαπούμε τον άλλον άνθρωπο. Να είμαστε δίπλα του, να προσευχόμαστε για εκείνον. Και ο άλλος καταλαβαίνει αν τον αγαπούμε ή όχι. Και αν έχει ανάγκη να μας μιλήσει, θα μας μιλήσει. Ούτε και πρέπει να πιέζουμε τον άλλο, μα μίλα μου, μίλα μου, μίλα μου, μήπως είσαι μόνος σου. Ο άλλος δεν με θέλει να μου μιλήσει. Εσύ να τον αγαπάς, εσύ να είσαι κοντά του, εσύ να του δείχνεις την αγάπη σου, εσύ να προσεύχεσαι για αυτόν τον άνθρωπο και άφηστον. Εάν θέλει να σου μιλήσει, θα σου μιλήσει. Έχει ένα πολύ ωραίο δίηγημα στο γεροντικό. Αν δείτε πόσοι αρχοντιά είχαν οι πατέρες της Εκκλησίας. Λέει για τον Αββά Αντώνιο ότι κάποια ομάδα μοναχών από πολύ μακριά ταξίδευαν ένα ολόκληρο μερονύχτιο, μια νύχτα και μια μέρα, για να πάνε να τους συναντήσουν. Πήγαιναν λοιπόν αυτοί οι πατέρες, τον έβλεπαν τον Μέγα Αντώνιο, το ρωτούσαν διάφορα πράγματα και έφευγαν. Μαζί τους πάντα πήγαινε και ένας μοναχός, ο οποίος πήγαινε και δεν ερωτούσε ποτέ τίποτε. Για πολλά χρόνια. Τον έβλεπε ο Αββάς Αντώνιος για πολλά χρόνια που ταξίδευε τόσο δρόμο να έρθει και δεν ρώτουσε τίποτε. Και δεν του είπε, μα κοίταξε πάει και έρχεσαι μου λες τίποτε. Μία φορά όμως, μετά από πολλά χρόνια τον ρώτησε. Λέει, έχω απορία, πηγαίνεις έρχεσαι τόσες φορές, δεν έχεις κάτι να ερωτήσεις? Δεν του είπε, πέ μου εδώ και τώρα. Και βέβαια εκείνος του είπε ένα πολύ ωραίο λόγο. Αρκεί μη του βλέπεις σε. Μην είναι αρκετό να σε βλέπω. Δεν έχω να πω τίποτα. Μόνο που σε βλέπω λύνονται όλα. Ναι. Δεν ήταν, ας πούμε, δεν τον έπιεσε, αλλά εδώ πέ μου ήταν που σκέφτεσαι. Ας τον άνθρωπο. Εκεί, καμιά φορά και η σιωπή μιλά από μόνη της. Και λένε και οι πατέρες ότι το να μιλήσει ο άλλος είναι σαν τον τοκετό. Έτσι όπως ένα μωρό θέλει 9 μήνες να γεννηθεί από τη μάνα του. Και μπορεί να το καταπιέσει να γεννηθεί νωρίτερα. Άφησε τον άλλον άνθρωπο να οριμάσει. Μπορεί να μην μπορεί σήμερα να σου μιλήσει. Μπορεί να μην μπορεί αύριο. Μπορεί να μπορέσει μεθαύριο. Άστον. Εσύ να είσαι εκεί, να είσαι παρόν, να του δώσεις την αίσθηση ότι μπορείς να ακούσεις ό,τι θα σου πει. Γιατί γι' αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Θέλουμε να μας μιλούν οι άλλοι άνθρωποι. Αλλά μπορούμε να τους ακούσουμε? Ή μόλις μας πει κάτι να τραβούμε τα μαλλιά μας και να φυρνούμαστε και να τρέχουμε στις πρώτες βοήθειες ή να θέλουμε να χωρίσουμε. Μπορείς να ακούσεις, ας πούμε, παραδείγματος χάρη ότι η γυναίκα σου σε απάντησε? Α, νομίζω είναι εμένα που λες. Δεν μπορείς να τα ακούσεις. Πρέπει να δώσεις τη δυνατότητα στον άλλον άνθρωπο ότι ό,τι και να μου πεις είμαι έτοιμο να τα ακούσω χωρίς να διαταραχθεί τίποτα μεταξύ μας. Και το παιδί πρέπει να έχει αυτή την αίσθηση από τους γονείς του, ώστε να ξέρει το παιδί, να είναι βέβαιος ότι ό,τι και να πω της μάνας μου και του πατέρα μου δεν θα γίνει βατερλό μέσω σπίτι, θα με ακούσουν ψύχρεμα και θα με κατανοήσουν. Το ίδιο και ο άντρας προς τη γυναίκα και η γυναίκα προς τον άντρα. Που η στιγμή που ξέρει ότι εάν του πω αυτό το πράγμα δεν θα το βαστάξει, θα λιποθυμήσει, θα αρρωστήσει, θα πεθάνει, δεν θα πει ποτέ τίποτε. Αυτό το παθαίνουν και πνευματικοί, ξέρετε. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε, δεν μπορώ να το πω στο πνευματικό μου γιατί θα στεναχωρηθεί αφάνταστα. Τι σημαίνει να στεναχωρηθεί? Η δουλειά του ποια είναι? Να σε ακούσει. Εάν ο πνευματικός δώσει την εντύπωση του άνθρωπου, ξέρεις, εμένα να μου πεις καμιά φορά ότι κάνω στην αμαρτία, θα στεναχωρηθώ αφάνταστα, άμα δεν κάνω, θα σου την πει. Πολύ φυσικό. Άρα, ναι, μπορεί να υπάρχει και μέσα στο σπίτι μας αυτό το δράμα ενός ανθρώπου. Εμείς εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι την απόλυτη αγάπη και την προσευχή μας για τον άνθρωπο αυτό και άφησε τον να σου μιλήσει όταν θα είναι έτοιμος και αν θέλει. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ με τη βοήθεια του Θεού σε 15 μέρες. Κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφ' ημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.